Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Radi se ustavljamo ob liku blaženega škofa Antona Martina Slomška. Še posebej v trenutkih prazničnega spomina nanj ali pa ob vprašanjih slovenstva, državotvornosti, skratka vsega, kar nas označuje kot narod in cerkev. Slomšek ima dosti odlik in vsak posameznik in tudi stroka lahko pri njem najde kaj zase. Kaj in kdo je bil v resnici škof Slomšek? Bil je mnogo. Pomeni na mnogo. Vse to mnogo pa temelji na enem in edinem. Slomšek je bil mož globoke vere. Svojo vero je Slomšek dobro poznal, močno cenil in jo goreče oznanjal. Slomšek je živel, kar je veroval, in veroval je, kar je živel. Vera je Slomšku pomenila navdih za vso delo. V veri je gledal smisel svojega življenja in poslanstva. Vera je v Slomšku vžigala gorečnost za Boga in ljubezen do ljudi. Samo zato, ker je bil Slomšek mož globoke vere, je bil tudi dober duhovnik, škof in narodni buditelj. Brez vere bi bil Slomšek povprečen človek, mogoče samo cerkveni uradnik, čeprav kot duhovnik ali škof. Vera je bila Slomško največja dobrina. Rad je ponavljal, kdor bogatstvo izgubi, veliko izgubi, kdor poštenje izgubi, še več izgubi, kdor pa vero izgubi, vse izgubi, njemu ugasne luč sredi trdne noči. Varujte luč vere, da je sovražnik sedanjega sveta ne ugasne. Slomšek je dal ljudem vedeti, da je krščansko življenje način, kako biti s Kristusom in ostati v Kristusu. Biti s Kristusom pomeni iskati ga povsod, v svetem pismu, pri sveti maši, v molitvi, na božni literaturi, v krščanskih medijih, v karitativnem delu. Vse to so poti do Kristusa, vendar je potrebno stopiti tudi v Kristusa. Šele ko smo v Kristusovem srcu, smo povsem njegovi in se nam ni bati nevarnosti za vero in naše zveličanje. Slomšek je imel srečo, da so mu že starši prizgojili vero in mu tako dali osnovne možnosti za poznejše poglabljanje vere. Slomšek je zmogel z vero nagovoriti duhovnike in verne laike. Pomagal si je z nazornimi prispodobami svetega pisma, predvsem evangelija in vsakdanjega življenja preprostih ljudi. Tako je sestavljal koristne nauke za vse ustanove, ki so jih ljudje vzeli za svoje. Slomškov jezik je bil jezik nenehne kateheze. Vse, kar je govoril in pisal, vse je vodilo k Kristusu. Priti do osebne vere pomeni velik napor. Znova in znova je treba iskati odgovore na razna vprašanja, ki se porajajo glede vere. Učiščevati moramo pojme o veri. Mnogi ljudje so glede vere pomanjkljivo poučeni. Mnogi se pustijo zmesti od sekt in zmanipulirati od medijev glede krščanstva in cerkve. Versko slabo poučen človek ima lahko samo toliko znanja, da pomeša pojme iz svetega pisma in moralnega nauka cerkve z splošnim prepričanjem javnosti. Verska nevednost lahko hitro vodi v posmeh, predsodke in nemalokrat zasrmovanje tistih, ki si prizadevajo živeti osebno vero. Tako nastaja zmeda, ki ni majhna. Prihaja do tega, da vse več ljudi vero zreducira samo na zunanje običaje, proščenja ali žegnanja, blagoslove velikonočnih jedi, miklavževanje in podobno. Tako izgubimo kompas in ne vemo, kaj sploh pomeni živeti iz vere. Sčasoma se vera poplitvi in zamre. Slomšek je staršem nalagal dolžnost do verske vzgoje. Smatral je, da je to njihova največja naloga. Če starši zanemarjajo versko vzgojo, hudo žalijo Boga, ki jim je v svojem stvariteljskem načrtu zaupal otroke, da jih vzgajajo v zrele osebnosti. Verska vzgoja pomaga otrokom, da najprej stopajo do Kristusa, torej ga spoznavajo. Da bi pa lahko otroci stopili v Kristusa in mu bili čim bolj podobni, morajo starši moliti in hoditi k sveti maši. Ko molijo starši, otroci postajajo sveti. Ko gredo starši k sveti maši, šele takrat lahko vstopijo otroci v Kristusovo srce. Starši pri sveti maši otrokom oznanjajo, izpovedujejo in pričujejo svojo vero. Otroci občutijo, da je vse to, kar so slišali pri veruku, res nekaj velikega in vrednega, saj ima pri starših velik pomen. Zato zlahka naredijo korak v Kristusovo srce, ga vzljubijo in ostanejo v prijateljstvu z njim, ker so to prej storili starši. Sprejeti otroka in ga vzgajati v veri pomeni sprejeti samega Boga. Jezus na dramatičen način to prikaže tako, da otroka postavi pred njegove učence in jim pove. Kdor sprejme enega takih otrok v mojem imenu, mene sprejme. Kdor pa sprejme mene, ne sprejme mene, temveč tistega, ki me je poslal. Jezus ni nagovoril staršev, ampak svoje učence, lahko bi rekli, da je Jezus zavezal prihodnje vodstvo prve cerkve k veliki odgovornosti do otrok. Kot je cerkev odgovorna za oznanjevanje Božje besede, je odgovorna, da Božja beseda nagovori tudi otroke. To sveto pravilo mora iti iz roda v rod po papeži, škofih, duhovnikih in seveda predvsem po starših. V cerkvi imamo lepe vzglede, tudi take, kot je blaženi škof Slomšek, in imamo tudi slabe, ki so svojim ravnanjem in zlorabami otrok izdali Jezusa in ranili cerkev. Prihodnja sinoda mladih, ki jo bo cerkev kmalo obhajala, je tudi priložnost, da se ponovno in temeljito preverimo, kaj v cerkvi storimo za otroke in mlade, nad katerimi Jezus bedi zelo pozorno in svojega pogleda nikdar ne oddali od njihovih duš. Molitev za sinodo o mladih ni samo naša dolžnost, temveč bi morala biti tudi način, kako skrbimo za otroke, mlade in njihove družine. Učenci so se med potjo v Kafarnaum pogovarjali, kdo je največji med njimi. Jezus jih je podučil, da je največji tisti, ki je take vrste služabnik, ki zmore služiti tudi otrokom. Kdor služi otroku, služi Bogu. Na priprošnjo blaženega škofa Antona Martina Slomška ter drugih svetih vzgojiteljev in vzgojiteljic, da nam Gospod daje milost preobrnenja in poboljšanja zaradi vseh vrst zanemarjanja in mogoče celo poniževanja otrok in mladih. Med nami se sliši mnogo glasov, ki govorijo o hrepenenju, da bi živeli zdravo, mirno in varno. Otroci in mladi niso samo naša prihodnost, so celo naša večnost. Kakšni smo do otrok in mladih, taki smo do Boga. V tem odnosu se zaznamujemo za srečno ali nesrečno večnost. Današnji Gospodu dan je tudi lahko lepa priložnost za služenje otrokom in mladim, ko smo z njimi pri sveti maši, pri kosilu, nedeljskem sprohodu ali pa pri težavnosti učenja za šolo. Mati Marija naj bo z nami vsemi.